Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang InDesign CS5 for Dummies ni Galen Gruman ay isang panimulang gabay sa Adobe InDesign CS5, ang programang ginagamit sa profesional na paglalatag ng mga pahina para sa print at digital na publikasyon. Inilathala noong 2010, bahagi ito ng seryeng for Dummies na kilala sa tuwiran at madaling sundang pagpapaliwanag. Nakatuon ng aklat sa praktikal na gawain mula sa pagbubukas at pagsasaayos ng dokumento hanggang sa paglalagay ng teksto, larawan, kulay at pag-export ng natapos na file. Hindi nito ipinapalagay na may malalim ng karanasan ang mambabasa sa desktop publishing. Sa halip, ipinakikilala nito kung paano gumagana ang mga pahina, layer, frame, estilo at iba pang pangunahing bahagi ng InDesign. Mahalaga rin ang pagtalakay sa dalawang karaniwang paraan ng pagdidisenyo, ang malayang paggawa ng natatanging layout at paggamit ng template para sa paulit-ulit na publikasyon. Dahil dito, ang libro ay nagsisilbing praktikal na pundasyon para sa paggawa ng newsletter, brochure, magazine, simpleng aklat at iba pang material na kailangan ng maayos at kontroladong layout. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa dokumento, pahina, at layer bilang pundasyon ng layout. Ipinapakita ng aklat na ang mahusay na layout ay nagsisimula bago pa man maglagay ng isang pangungusap o larawan sa pahina. Itinuturo nito ang pagbubukas at pag-save ng mga file pati ang pag-aayos ng dokumento sa pamamagitan ng mga pahina at layer. Mahalaga ito dahil ang InDesign ay hindi lamang digital na papel na pwedeng sulatan. Isa itong sistemang may mga elementong kailangang maayos ang pagkakahanay, pagkakasunod at ugnayan sa isa't isa. Ang mga pahina ang tumutulong sa pagbuo ng dokumentong may maraming bahagi gaya ng newsletter, katalogo o magazine. Ang mga layer naman ay nagbibigay ng paraan upang paghiwalayin ang teksto, larawan, gabay at iba pang object para hindi magulo ang pag-edit. Practical ang focus na ito para sa mga baguhan dahil karaniwang problema sa unang paggamit ng layout software ang pagkawala ng kontrol sa maraming object. Kapag malinaw ang istruktura ng dokumento, mas madaling magpalit ng nilalaman, maghanap ng elemento at umiwas sa aksidenteng paggalaw o pagtatakip ng mahalagang bahagi. Tinatalakay rin ng libro ang muling paggamit ng mga elemento at template. Ang ganitong pamamaraan ay mahalaga sa mga publikasyong regular na lumalabas, tulad ng mga pahayagan ng paaralan, parokya, organisasyon o maliit na negosyo. Sa halip na buuin muli ang bawat issue, maaring panatilihin ang pare-parehong ayos habang ina-update ang nilalaman. Kaya ang unang aral ng libro ay organisasyon, hindi agad palamuti, ang batayan ng epektibong disenyo. Ikalawa, pagbuo at pagmamanipula ng mga frame, hugis at larawan sa pahina. Isang mahalagang konsepto sa InDesign na binibigyang linaw ng aklat ay ang paggamit ng mga frame at object. Sa programang ito, ang teksto at mga larawan ay karaniwang inilalagay sa mga lalagyan o frame. Ang paraang ito ay nagbibigay ng mas malaking kontrol sa laki, posisyon, pagkakakrop at relasyon ng bawat elemento sa pahina. Hindi sapat na maipasok lamang ang larawan. Kailangan ding tiyaking tama ang sukat nito, malinaw ang pagkakalagay, at hindi nito sinasapawan o pinahihina ang pagbasa sa teksto. Tinuturo ng libro ang paggawa ng mga frame at hugis, pag-import at pagsukat ng graphics, at pagmamanipula ng mga object. Kasama rito ang paglipat, pag-resize, pag-ayos ng pagkakapatong-patong, at pag-align ng mga elemento. Ang mga gawaing ito ay maaaring mukhang teknikal, ngunit direktang nakaapekto ang mga ito sa linaw ng komunikasyon. Halimbawa, ang magkakahanay na larawan at text frame ay nagmumukhang sinadya at madaling sundan. Samantala, ang magulong pagitan, hindi pantay ng mga gilid at maling crop ay nakapagpapahina sa kredibilidad ng publikasyon. Mahalaga rin ang pagtalakay sa pag-organisa at pag-arrange ng object dahil ang isang pahina ay madalas may maraming sabay-sabay na bahagi para sa gumagawa ng flyer, menu, material pangkaganapan, o simpleng katalogo, ang kasanayang ito ang tumutulong upang maging maayos ang hierarchy. Natututuhan ng mambabasa na ang layout ay hindi basta pagdaragdag ng dekorasyon, kundi maingat na paglalagay ng impormasyon upang makita agad ng mambabasa ang pinakamahalaga. Ikatlo, pag-control sa teksto gamit ang mga style, detalye ng karakter at automatikong daloy, malaking bahagi ng InDesign CS5 for Dummies ang nakalaan sa teksto. Sapagkat karamihan sa mga publikasyon ay kailangang maghatid muna ng malinaw na mensahe bago maging kaakit-akit sa paningin. Tinuturo ng aklat kung paano maglagay at mag-edit ng teksto, mag-fine-tune ng mga detalye ng karakter at talata, gumamit ng mga tab at magdagdag ng special na type treatment. Hindi ito simpleng pagtuturo ng pagpili ng font. Ang diin ay nasa pagkakaroon ng kontrol sa paraan ng pagbabasa ng tao sa pahina. Mahalaga rito ang paggamit ng mga style. Kapag ang pamagat, subheading, katawan ng teksto, caption at full quote ay may nakatakdang style, nagiging pare-pareho ang anyo ng buong dokumento. Mas mabilis ding magbago ng formatting kapag nagpa siya ang editor na palitan ng laki, font o pagitan ng isang uri ng teksto. Sa alip na isa-isang ayusin ang bawat bahagi, binabago ang style na ginagamit ng mga ito. Kapaki-pakinabang ito sa mahahabang dokumento gaya ng ulat, booklet o material na may maraming pahina. Sinasaklaw din ng aklat ang automated text, isang mahalagang kasangkapan kapag ang nilalaman ay lumalampas sa isang text frame o kailangang dumaloy sa magkakasunod na pahina. Binabawasan nito ang mano-manong paglikha ng mga kahon ng teksto at tumutulong sa mas maayos na revisyon. Para sa mga baguhan, ipinapaliwanag ang ganitong pagtalakay na ang mahusay na typography ay hindi lamang usapin ng magandang letra. Isa itong sistema para gawing nababasa, pare-pareho, at madaling i-update ang impormasyon. Ika-apat, paggamit ng kulay at pagkakaayos upang maging malinaw ang biswal na mensahe. Tinutugunan ng aklat ang kulay bilang teknikal at organisasyonal na bahagi ng produksyon, hindi lamang bilang pampaganda. Sa InDesign, ang kulay ay kailangang maingat na piliin at pamahalaan, lalo na kung ang dokumento ay ilalathala sa print. Tinatalakay ng libro ang pagtatrabaho sa kulay at pagkakalibrate nito, kasama ng pag-aayos at pag-align ng mga object. Magkaugnay ang mga kasanayang ito dahil ang kulay at espasyo ang dalawa sa pinakamabilis mapansin ng tumitingin sa isang pahina. Ang maayos na paggamit ng kulay ay maaaring maghiwalay ng mga seksyon, magbigay diin sa mahalagang impormasyon, at magtatag ng pare-parehong pagkakakilanlan para sa isang publikasyon. Ngunit kapag sobra, hindi magkakatugma o hindi isinasaalang-alang ang paraan ng pagprint. Maaari nitong gawing mahirap basahin ang dokumento. Ang praktikal na halaga ng aklat ay ang paglalagay ng kulay sa loob ng kabuuang workflow ng InDesign, kung saan dapat itong umayon sa teksto, larawan at layunin ng output. Kasabay nito ang mga utos para sa alignment at arrangement ay tumutulong upang hindi umasa lamang sa tantyang pagtingin. Ang magkakatulad na pagitan, tuwid na pagkakahanay, at malinaw na espasyo sa paligid ng mga elemento ay nagbibigay ng ritmo sa pahina. Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng brochure ay maaring magmukhang profesional, kahit kaunti lamang ang kulay at larawan. Para sa mambabasa ang aral ay malinaw, ang kalidad ng disenyo ay kadalasang nakikita sa disiplina ng maliliit na desisyon, hindi lamang sa dami ng epekto o dekorasyon. Panghuli, paghahanda ng publikasyon para sa PDF, web at paulit-ulit na produksyon, hindi nagtatapos ang paggawa ng layout kapag maayos na itong tingnan sa screen. Binibigyang pansin ng InDesign CS5 for Dummies ang output, lalo na ang pag-export ng PDF, pati ang paglikha ng material para sa web at flash, na bahagi ng mga kakayahan ng bersyong CS5 noong inilathala ang aklat. Mahalaga ang bahaging ito dahil magkaiba ang pangangailangan ng isang file na ipapadala sa printer, ibabahagi bilang PDF o ilalagay online. Ang wastong export ay tumutulong upang mapanatili ang layout, teksto at graphics sa paraang angkop sa gagamiting medium. Ang pagbibigay diin sa PDF ay praktikal para sa mga organisasyon at individual na kailangang magbahagi ng dokumentong hindi basta nag-iiba ang ayos sa iba't ibang computer. Maari itong gamitin sa pagpapadala ng proof para sa pagrepaso, paglalathala ng downloadable na brochure o paghahanda ng file para sa pagprint. Kaugnay nito, ang pagbuo ng template at muling paggamit ng mga elementong disenyo ay nagbibigay ng mas matipid na proseso sa mga umuulit na proyekto. Mahalagang tandaan na nakatuon ang libro sa Adobe InDesign CS5, isang lumang bersyon na hindi nakapantay ng kasalukuyang mga release ng Adobe. May mga modernong feature at online workflow na wala rito o nagbago na. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang pangunahing luhika nito, ang pagplano ng dokumento, pagpapanatili ng consistency, paghawak sa teksto at larawan, at pagpili ng tamang output. Ang mga prinsipyong ito ay madaling mailipat sa mas bagong bersyon ng InDesign kahit kailangang iangkop ang eksaktong mga menu at tool. Bilang pagtatapos, ang InDesign CS5 for Dummies ay pinakamainam para sa taong nagsisimula sa desktop publishing, lumilipat mula sa ibang layout software, o kailangang gumawa ng maayos na publikasyon nang hindi pa handang sumabak sa mas teknikal na manual. Angkop ito sa mga gumagawa ng materyales para sa paaralan, organisasyon, simbahan, maliit na negosyo, pahayagan, o sariling proyektong pang-print. Magiginabang din ang mga editor at writer na gustong maunawaan kung bakit mahalaga ang style, daloy ng teksto, pahina at paghahanda ng file sa proseso ng paglalathala. Ang praktikal na lakas ng libro ay ang saklaw nito sa buong pangunahing workflow. Hindi lang nito tinatalakay ang paglalagay ng text o larawan. Inuugnay nito ang paghahanda ng dokumento, paggamit ng layer, pagbuo ng frame, pag-format ng teksto, pamamahala ng kulay, pag-align ng object, at pag-export ng output. Dahil dito, nagkakaroon ng mambabasa ng malinaw na larawan kung paano nagtutulungan ang mga feature sa aktual na paggawa ng publikasyon. Naiba ito sa mga aklat na nakatuon lamang sa mga advanced na technique o sa mabilisang listahan ng utos. Ang paliwanag nito ay idinisenyo para sa baguhan at nakasentro sa mga gawaing kailangang ulit-ulitin sa tunay na layout work. Gayunman, dapat isaalang-alang na CS5 ang bersyong saklaw nito, kaya lumana ang ilang interface at feature bilang pundasyong gabay. Nananatili itong kapakipakinabang dahil ang mahahalagang prinsipyo ng hierarchy, consistency, organisasyon at maingat na output ay mahalaga pa rin sa kasalukuyang InDesign. Kung gusto mong sumuporta Galen Grumman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.